Nos i'l nesaf, mae'n gwirion, ydw i'n mynd i ddechrau ar gyfres newydd, ond mae heno fel bethau chydig bach o arweiniad i'r gyfres newydd yma. Be dwi'n gobeithio gwneud yn ystod tymor yma ydy, nid mynd trwy lyfr o'r Beibl yn hytrach edrych ar chydig bach ar yr arglwydd Iesu Grist. Meddwl chydig bach am y gair a ddaeth yn gnawd. A be mae hynny'n ei olygu i ni. Ond heno, fel rhywbeth o arweiniad, o'n i'n meddwl edrych ar yr arglwydd yn galw y disgyblion cyntaf. Oherwydd, mae yna rai digwyddiadau sydd fel bethau nhw yn newid y byd. Maen nhw'n newid bywydau unigolion, falle neu maen nhw'n gallu newid y byd. A da ni'n gallu sôn am ryw ddigwyddiad, wel, cyn hyn roedd un peth yn wir ac ar ôl hyn mae pethau wedi newid. I bob un ohono ni, da ni'n ymwybodol, unwaith mae rhywun yn dweud 9-11. Da ni'n gwybod be oedd hynny yn ei olygu. Cyn hynny, mi oedd ni'n meddwl falle am yr hyn oedd Al-Qaeda yn neud fel rhywbeth draw fannau allan o'r ffordd, felly ond o'n 9-11, mae wedi dod i'r gorllewin. A'r holl sôn wedyn am fel mae'r byd rhyw ryfel yn erbyn terfysg ac yn y blaen. Wrth gwrs, weithiau, dydw ddim yn beth mor traumatic a hynny oedd Alan Llwyd y bardd er enghraifft. Doedd o ddim yn neud yn wych iawn yn yr ysgol. A wedyn, yn y wers Gymraeg, dyma'r athro yn dechrau dysgu'r gynghanedd. Ac yn sydyn, dyma byd Alan Llwyd yn newid, achos dyma fo'n gweld rhywbeth fan yma, oedd wrth i fod efo. A mae wedi troi allan i fod ni'n o feirdd mwyaf yn gwlad ni, neu'n cyfnod ni yn dydy. Yna hogyn oedd yn rysgol efo fi. A dwi'm yn cofio be ato i wneud yn y coleg i ddechrau, ond dyma fo'n mynd i gyngerdd a clywed Pavarotti'n canu. A rhyw sydd jyst clywed hwnna, mae'n swn i'n gallu gwneud hwnna, neu swn i'n licio gwneud hwnna. A mi newidiodd o i yrfan llwyr a ffordd i fynd i ganu a mae o'n ganwr proffesiynol bellach. A na rhyw shift yn gallu digwydd, rhyw newid efo rhywbeth yn digwydd. Wel, wrth i ni edrych ar yr efengylau, da ni'n gweld fod cwrdd ar arglwydd Iesu Grist i lawer iawn o bobl wedi bod fel y shift hwnnw. Y digwyddiad hwnnw oedd yn newid i bywyd nhw. Rywsut oedd Iesu'n gallu dod at rhywun a dweud, dilyn fi, ac yn sydyn oedd i bywyd nhw wedi newid. A wrth gwrs yn gobeth ni ydy. Yn bod ni'n gallu dilyn yr arglwydd yn hynny, yn gobeith ni ydy bod ni'n mynd i gael llawer iawn o rai eraill i ddod i ddilyn yr arglwydd efo ni. Felly, be ydy yr hyn sydd yn digwydd pan da ni'n dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist? Be yn union mae o yn ei olygu o'n safbwynt ni? Yn rhan olaf y benod gyntaf yma o Efengyl Ioan, da ni'n gweld rhai ddaru gyfarfod yr arglwydd Iesu. A mi ddigwyddodd rhywbeth iddyn nhw. Dyma'i byd nhw yn newid. Dyma nhw'n mynd ar ôl yr arglwydd. Dyma i ddweud y gwir sydd y tu ôl i'r gyfres mae dwi'n gobeithio wneud. Lle fyddwn ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn ystod yn osweithiau syl trwy'r tymor yma. Yn gweld pethau amdano fo. Bydd yn help i ni i ddeall pam mae fo ydy yn harglwydd â'n brenin ni. Felly be ydy'r alwad mae Iesu Grist yn ei roi? Bydd cyntaf amlwg iawn galwad i ddilyn. Galwad i ddilyn yr arglwydd. Pan ddoth Iesu i'r amlwg, pan ddoth o'i gyflawni waith, da ni'n gwybod bod wedi bod yw 30 o flynyddoedd allan o'r golwg. Dawr neb yn sylwi arno fo. Just mab y sair oedd o, ond yn wedyn, Dyma fo'n ymddangos. A mae'n amlwg, mae un o'r pethau cyntaf oedd o'n wneud wrth ymddangos oedd galw rhai i'w ddilyn o. A da ni'n dod ar draws hyn yn y bennod yma. Mae o yn galw Andreas a'i ffrind. Da ni'n gwybod pwy oedd y ffrind yma oedd efo Andreas fan yma. Ond maen nhw wedi bod efo Ioan Fydyddiwr. Maen nhw wedi gwrando ar Ioan Fydyddiwr. A maen nhw yn rhyw feddwl reit, mae hwn efo'r gwirionedd. A da ni am i ddilyn o. Ond wedyn, maen nhw'n gweld bod Ioan yn deud, dyma fo'r un dwi wedi bod yn sôn amdano fo. Maen nhw'n mynd a jyst trilio cyplori efo fo. A mae Iesu'n deud, dewch. A maen nhw'n dod, a maen nhw'n mynd, a di bywyd nhw beth yr un peth. Mae Iesu yn dod o hyd i Philip yn adnod 43, a meddai wrtho, canlyn fi. A mae o'n mynd. Mae hynny beth rhyfeddol yn dydi. Se rhywun yn dod fyny ato chi ar ochr y ffordd a dweud, dowch ar yn ôl i. Be fysa chi ymateb chi? Wel, yr ymateb cyntaf, hold on, one, pwy di hwn? Os yna rhywbeth dodgy fan yma, dyn ni ddim jyst yn dilyn unrhywun. Mama, dad i deitha i mod i fod yn ofalus, pwy dwi'n siarad efo fo ac yn y blaen. Ond, oedd hwn yn gallu deud, dilyn. Ac oedd rhai yn mynd ar ei ôl o. Sawl un yn newid cyfeiriad i bywyd yn llwyr. A dyna sydd yn digwydd. Mae rhai yn dilyn. Mae Simon yn dod yn dydi. Mae Andreas yn mynd i ôl Simon. Daeth ag efa ti Iesu. Drychodd Iesu arno. Ti yw Simon fab Ioan dy enw fydd Cephas. Pedr Carreg. A di bywyd, Simon, beth yr un peth yna di? Nathanael wedyn yn cael ei alw a mae o'n gweld rhywbeth, a mae o'n dilyn. A mae werth i ni sylwi hefyd wrth gwrs. Da ni'n gwybod am Simon Pedro, mi ath o'n apostol. Da ni'n gwybod am Andreas, mi ath o'n apostol ac yn y blaen, fel Iago ac Ioan. A weithiau mae llais Duw yn dod a mae'n dweud, dilyn fi, achos dwi eisiau i ti roi dy fywyd i gwasanaethu fi yn llwyr trwy ddeud wrth eraill amdanau. Mae hynny weithiau yn digwydd, ond dio ddim yn digwydd i bawb yr un peth. Doedd Nathanael hyd y gwyddon i ddim yn apostol. Ac eto oedd Iesu wedi galw llawer mwy na'r deuddeg yn roedd. Oedd wedi galw llawer i'w ddilyn o. A felly mae bywydau pobl o bob math yn cael eu cyffwrdd wrth i hwn fynd a newid. Newid cyfeiriad. Pam? Achos mae'r byd yn mynd i un cyfeiriad a mae Iesu yn mynd i gyfeiriad gwahanol. Ac eisiau mwy o Iesu, dyn eisiau. Dyna be ddaru Andreas a'i gyfaill y ddeud yn de. Oedden nhw wedi clywed Ioan yn deud, dyma oen Duw, dyma'r un dwi wedi bod yn sôn amdano fo, a maen nhw'n mynd â'i ôl. A mae Iesu'n deud, be dych chi isio? A maen nhw'n deud, ble rwy ti'n aros? Dyn ni isio mwy o dy gwmni di. Dyn ni isio deall amdano ti. Dyn ni isio ffeindio allan mwy amdano ti. Ond golygu casineb at bechod yn dydi. Troi oddi wrth yr hyn sydd yn ddrwg. A cheisio'r hyn sydd yn bur. A cheisio'r hyn sydd yn ogon nefis. A cheisio'r hyn sydd yn lan ac yn dda. Mae'n golygu newid yn uchelgais ni. Lly'r blaen yn uchelgais ni oedd pwy awyr. Cael gradd rai yno chi. Ffeindio rhywun i'w briodi. Cael job dda, cael cartre, bod yn rhywun o arfer cad, dylanwadu ar y byd rhywsi trwy wneud cyfraniad. Ond unwaith mae Iesu'n yn galw ni, Mae yna un uchelgais yn dod yn uchelgais drwfn yn ein calonau ni. Dyn ni isio nabod yr arglwydd yn iawn. Dyn ni isio profi mwy a mwy a mwy ohono fo ddwn ni'n ôl at hyn cyn y diwedd. Sut mae hyn yn digwydd? Achos, dyn ni yn byw mewn oes lle dyn ni'n gallu deud llawer iawn o bobl, dowch i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, dowch i ddilyn yr arglwydd efo ni. A dyn nhw'n cymryd dim sylw, maen nhw wedi cymoffet, maen nhw'n boreng, dos, na, dyn nhw'n ddim byd. Sut mae'n gallu digwydd? Mae'n digwydd pan mae'r ysbryd glân yn gweithio efo yn geiriau ni, efo galwad yr arglwydd. Cofio flynyddoedd yn ôl, Esther. Yn Esther Davis, Esther Duran rwan. A oedd hi rhyw 7 oed, 7 neu 8 oed. A dod i'r gwasanaeth yn ffyddlon efo ei rhieni pan oedden ni draw yn Hirael. A wedyn un sil dyma i yn troi at ei rhieni a deud, a rhywbeth gwahanol digwydd bore yma. Dwi'n gwybod mae Dafydd Job oedd yn siarad. Ond o'n i'n clywed Iesu Grist. Be oedd wedi digwydd? Oedd yng eiriau fi ddim gwahanol i unrhyw eiriau eraill, mae'n debyg. Ond oedd yr ysbryd glân wedi gwneud y geiriau yna yn eiriau oedd yn cyrraedd calonau ni. Chi wedi clywed yr arglwydd Iesu yn eich galw chi i'w ddilyn. Os yna rhywun yma sydd ddim eto wedi clywed yr arglwydd yn dy alw di i ddilyn. Yna gofynnwch i Dduw wneud y peth yn real. Gofynnwch i Dduw wneud y peth yn bersonol. Ac os dyn ni yn Gristnogion, os dyn ni wedi clywed y llais, ydyn ni yn dilyn? Ydyn ni'n mynd ar ôl yr arglwydd yn iawn? Fe ddydodd A.W. Tozer, rhyw weinidog yn yr Unol Daleithiau, hanner cyntaf y ganrif ddiwetha. Ac oedd o efo pwysdais mawr ar yr ysbryd glân, ac oedd o arfer deud, "You get as much of the Holy Spirit as you really want." Os ydych chi ddim efo'r ysbryd glân, mae o achos bod chi ddim wir isio fo. Dyna oedd o arfer deud. Mae gallai ddeud am yr arglwydd Iesu Grist. Os dyn ni wedi credu yn yr arglwydd a dyn ni'n teimlo bod o'n bell, a ni'n holi yn ein calonau, ydw i eisiau yr arglwydd? Achos mae o yn fwy awyddus i ddod i'n bywyd ni nag ydyn ni ei gael. A dyn ni'n cael gymaint o'r arglwydd a dyn ni'n ei geisio. So galwad i ddilyn yr arglwydd. Ydy yr alwad yma. Nid galwad i ddilyn rheolau, nid galwad i ddilyn egwyddor, ond galwad i ddilyn yr arglwydd Iesu. Yr ail beth gallai sôn amdano fo ydy pan mae rhywun yn clywed yr alwad a pan mae rhywun yn dechrau ymateb i alwad Crist i'w dilyn nhw. Yna, diom yn rhywbeth ydych chi'n gallu gadw i chi eich hunan. Mae rhaid i chi sôn wrth bobl eraill. Mae rhaid i chi ddeud wrth bobl eraill. Mae'n amhosib i gadw o'n breifat. Dyn ni'n byw mewn oes lle mae pobl yn deud, o, dyn ni gyd efo'n bywyd preifat. Peidiwch yn gwthio'ch crefydd arno ni. Peidiwch yn gwthio'ch syniadau arno ni. Dyn ni a hawl i gadw pethau i ni'n hunain. Personol iawn, peth personol iawn ydy cred ac argyhoeddiad a ffydd. So, rhaid chi gadw fo i chi hunan. Ond wrth gwrs, mae ffydd yn beth personol. Fi sydd fod credu, nid dad a mam, a fi jyst yn ei dilyn nhw. Nid y gymdeithas yn credu drostau. Fi sydd yn gorfod dod i gyfarfod ar arglwydd Iesu Grist a chlywed i laiso ac ymateb i'w laiso. A mae o'n dod fewn i fy mywyd i ymyryd yn fy mywyd i, does dim byd mwy personol na hyn. Mi oedd Howell Harris, oedd yn fyw bron i 2 canrif yn ôl. A mi oedd o'n gallu deud i fod yn gwybod fod ei bechodau wedi maddau. Nid gwybod bod pechodau Daniel Rowlands wedi maddau, neu William Williams Patrick Kellen wedi maddau, oedd yn gwybod bod ei bechodau fo wedi maddau, achos oedd o wedi dod i brofed personol o'r arglwydd Iesu Grist. A mae hwnnw yn beth hollol bwysig, bod ni'n dod yn bersonol, ond unwaith mae'n bersonol, di o ddim yn beth preifat. Sylwch beth sydd yn digwydd. Mae Andreas yn dod ac yn gweld yr argwydd, mae'n dechrau y ddilyn o. Adnod 40, Andreas brawd Simon Pedr oedd un o'r ddau aeth i ganlyn Iesu ar ôl gwrando ar Ioan. Y beth cyntaf wnaeth hwn oedd gael hyd i'w frawd Simon a dweud wrtho, yr ydym wedi darganfod y Mesia. Daeth ag ef at Iesu. Doedd o'm yn gallu gadfoedd y fwy hynna'n, oedd yn gorod mynd ar ôl Simon. A da ni'n gallu credu falle bod Simon ddim rhyw lot o ddiddordeb i ddechrau. Oedd wedi bod allan yn pysgotig, oedd wedi bod yn glanhau rhwydi ac yn y blaen, ac oedd wedi blino, oedd eisiau mynd adre i'w wraig a'r teulu. Na tyd, oedd Andreas yn gorfod deud wrtho fo. Mae Philip yn enghraifft arall. Mae Philip yn dod, a mae hwnnw'n mynd at Nathanael a deud, da ni wedi darganfod y Mesia. Rwan oedd Nathanael yn gwybod, reit dyma ni, mae Philip efo ei syniadau. Ac eto oedd Nathanael yn rhywun oedd isio, oedd ganddo fo hireth yn ei galon am y Mesia. Ond wedyn dyma Philip yn deud, Iesu o Nazareth. O, wyl, aroswch fy nid. Achos oedd Nathanael efo syniad am Nazareth. Wel, am dymp o le. Gary Dym sydd yn byw yn Nazareth. All dim da ddod o Nazareth? Oedd o'n nabod pobl Nazareth ac oedd yn gwybod i'r einau ddim o bobl. Wel, argi am awr. Sut ydych chi'n feddwl bod na unrhyw beth da yn dod o Nazareth heb sôn am y Mesia? Ond oedd Philip yn dal at ei tyrd i weld, meddwl fo. Dwi wedi profio, dwi wedi gweld o, dwi wedi clywed i lais o. Tyr di i weld. Wedyn fyddi di yn gwybod pwy sydd yma. Adeg yr ymerodraeth Rufeinig. Oedd Iddewon yn cael dipyn o lonydd dipyn yr amser gan yr ymerodraeth Rufeinig. Pam? Oedd yr efeinwyr eisiau i bawb fynd i addoli i diwyau nhw. Doedd yr Iddewon ddim yn addoli i diwyau nhw. Ac eto yr Iddewon yn cael llonydd. Pam? Achos bod nhw'n cadw iddyn nhw i hunain ac ddwn i ddweud, o, ni di pobl ddew, ni di bobl special a doedden nhw'n trio cyrraedd nyn nhw'n arall. Ond oedd Cristnogion yn wahanol. Dyma nhw yn mynd ati i drio deud, ie, dy ni'n credu mae un Dyw sydd a bod modd i wadnabod o trwy Iesu Grist ac oedden nhw'n trio cael pawb arall i ddod i gredu. A perswadio pawb arall i ddod i gredu. Ac oedden nhw'n cael eu herlyd ac oedden nhw'n cael wynebu pob math o'n awsteri ac eto oedden nhw yn mynd i gwneud popeth gallan nhw i ddeud wrth eraill. A dyna'r rhan o ogoniant hanes yr eglwys Gristnogol ydy bod chi'n gweld pobl sydd wedi cael ei dal gan yr arglwydd a be maen nhw eisiau gwneud ydy bobl eraill gael gwybod. Ac felly dych chi'n cael pobl yn mynd o gefn gwlad Cymru, David Ivan Jones yn mynd o Landderfel. Draw i Mizoram, yng Ngogledd yr India, Gogledd o'n yr India, lle dod na, wel, oedden nhw'n bobl, oedd yn byw mewn llwythi, yn rhyfelau i gilydd, a tu allan i'w cytiau mwd, be oedden nhw hongian tu allan nhw'n pennau y gylynion, oedden nhw wedi lladd ac oedden nhw wedi cymryd i pennau nhw a'i hongian nhw tu allan i'w cytiau, ac eto, David Ivan Jones, pan oedd pawb yn dweud paid a mynd yne, dyma fo mynd yne, ar ben ei hunan, mewn cwch fyny'r afon a deud wrth nhw am yr efengyl. Rhannu'r efengyl. Mae'r hanesion, darllenwch hanesion rhai o'r cenhadon. Cenhadon yn mynd ffwrdd i China, yn mynd ffwrdd i Korea, yn mynd i Madagascar, yn mynd i dde America. A mae o'n wych, mae'n ychysbrydoli chi bod y bobl yma'n barod i wneud pethau mor feddwl. Os ydych chi'n eisiau mynd yn ôl i hanes, ffeindiwch hanesion heddiw am bobl mewn gwledydd fel Syria, fel yr Aifft, fel Algeria. Mae hanesion ar gael o bobl rwan yn wynebu carchar a gwaith. Achos bod yn mynnu deud wrth bobl eraill am yr arglwydd Iesu Grist. A rhan fwyaf ohonyn nhw, chi'n gweld, dyn nhw ddim yn Billy Grahams. Di'r rhan fwyaf ohonyn nhw ddim yn Christmas Evans, neu'n Howell Harris, neu'n Martin Lloyd-Jones, neu'n Tim Kellers. Dim dyna pwy ydy'r rhan fwyaf ohonyn nhw. Mae'r rhan fwyaf o'r rhai sydd yn mynd i ddeud wrth gymdogion eu ffrindiau, pobl gyffredin dyn nhw. Ac yn aml iawn, beth sydd yn digwydd ydy, mae'r Billy Grahams a'r Tim Kellers yn medu'r ffrwyth ystioleth rhyfeddol rhai sydd wedi mynd ati i ddeud wrth cymdogion am yr arglwydd Iesu Grist ac i ddangos y bywyd cristnogol ger bron yr arglwydd Iesu Grist. Oedd Philip yn dod a'i ffrind. Oedd Andreas yn ôl i frawd. Ac yn ddiddorol iawn ar ôl yr hanes yma, da ni'm yn clywed llawer am Andreas yn aden wedyn. Da ni'n clywed lot am ei frawd, oedd ni'n clywed lot am Simon Peder. Ond oedd hwnna yn dan yng nghalon y rhai oedd yn dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu. Bydd Bethan gobeithio yn dod â newyddion da bod hi wedi cael babi o fewn diwrnod nesa, o fewn yr oriau nesa falle. Wel, bydd hi jyst yn aros yn dawel. Bydd Huw i gwri yn peidio deud wrth neb. Bydd Alun a Gwyneth rhieni Bethan ddim yn sôn wrth unrhywun bod babi wedi cyrraedd. Wrth gwrs, na fyddan nhw ddim. Bydd Gwyneth ar y ffôn fel siot i ddeud wrth ei ffrindiau i gyd yn bydd. Am yr ho, am y newyddion da. Ond mae gynnon ni newyddion anhygoel. Newyddion da am yr efengyl. Da ni'n cael yn galw i ddilyn Iesu a wrth yn ei ddilyn, da ni'n cael yn galw i ddeud wrth eraill am yr arglwydd Iesu. Trydydd. Peth ola. Di o ddim jyst yn alwad i ddilyn ac yn alwad i ddeud. Mae'n alwad i weld. Mae'n alwad i weld rhywbeth. Adnod 39 pan mae Andreas a'i gyfaill yn troi oddi wrth Iwan Fydyddiwr ac yn dechrau dilyn Iesu. Be ydych chi isio? Rabi, ble wyt ti'n aros? Dewch i weld. Bydden nhw. Pan oedd Andreas ar ôl Seimon, daeth ag ef at Iesu. Oedd yn arbennig. Dyn ni'n meddwl am hanes Philip a Nathanael. Mae Philip yn mynd at Nathanael a deud, edrych, dyn ni wedi dod o hyd i'r Mesoea. A Nathanael yn deud, wel, dwi'm yn gwybod, ti'r di weld. A mae e'n dod. A mae'r hanes yn hanes rhyfedd braidd yn dydi. Mae Iesu yn gweld Nathanael yn dod a mae'n deud wrth yma. Dyma Israeliad gwerth yr enw heb ddim twyll ynddo. Be mae Iesu'n deud am Nathanael mewn gwirionedd ydy, what you see is what you get efo hwn. Mae o'n deud pethau'n straight. A rywsut mae'r ffordd mae Iesu'n deud hyn yn gafel y Nathanael. A mae Nathanael yn deud wrth Iesu, wel, sut wyt ti'n anabod i? A I mean, yes, indeed. Mi weles ydi yn eistedd wrth y figysbryd, dan y figysbryd. Be mae hyn yn ei olygu? O be mae Iesu'n ddeud wedyn? Mae'n byr debyg, byr yn digwydd oedd Nathanael yn eistedd o dan y figysbryd yn meddwl am hanes o'r Hen Testament. Oedd yn meddwl am hanes Jacob. Gwyd Jacob yn ffoi oddi wrth Esau i frawd. Achos oedd Esau eisiau ei ladd o. A mae o'n ffoi allan o'i wlad, mae'n mynd draw i wlad arall a mae wedi colli popeth rhyw sut a mae o'n mynd am ei fywyd a mae'n eistedd a mae'n gorwedd lawr i gysgu a mae'n cael breiddwyd. Ac yn y breiddwyd yna, mae yna ysgol yn cyrraedd o'r ddaear i'r nefoedd. A mae angylion yn esgyn ac yn disgyn. A mae'n meddwl, wel, a ni be o Jacob yn dweud, o'n i'n meddwl mi ar ben yn hynna'n, ond actually, be sydd yma, dwi wrth drws y nefoedd, di'r nefoedd ddim yn bell oddi wrthai, di Dyw ddim o'r bell oddi wrthai, di'r addewidion wrth Dyw i Abraham yn haid ac i Isaac yn had, dyn nhw ddim o'r bell oddi wrthai. A dyma fo'n sylweddoli fod Dyw yn real ac yn symud yn ei hanes o. A mae Nathanael wedi bod yn eistedd o dan y ffigysfen yn meddwl am yr hanes yma ac yn meddwl, wel, be mae Dyw wneud yn y nyddiau fi? O, na fydda ni'n gallu gweld rhyw weledigell lle mae angylion yn esgyn ac yn disgyn. A mae Iesu yn deud wrth Nathanael fan yma. Adnod 50, a wyt ti'n credu oherwydd mi ddeud wrthyt fy mod wedi dy weld dan y ffigysbren, ce i weld pethau mwy na hyn, yn wir yn dweud wrthych, ce i weld y nef wedi agor ac angylion Dyw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. Be oedd Iesu'n deud wrth Nathanael? Be oedd yn deud oedd, wrth i ti fy nilyn i, wyt ti'n mynd i weld Dyw ar waith yn dy fywyd di ac yn hanes yr hyn sy'n digwydd o dy gwmpas di. A bydd y cyfan yn troi o'n gwmpas i, mab y dyn. Angylion Dyw yn esgyn ac yn disgyn ar fab y dyn. A dyna beth ddigwyddodd wrth gwrs oedd rhai ddilynodd Iesu wedi gweld y gwirthiau. Wedi clywed llais awdurdodol Dyw wrth i'r arglwydd egluro'r damhegion a phregethu. Wedi gweld Dyw ar waith wedyn yn yr aberth nad oedden nhw ddim yn ei ddeall wrth Iesu fynd i'r groes ac yna yr atgyfodiad gogoneddur lle ddaren nhw weld Iesu wedi dod yn ôl yn Dyw. Oedd yr alwad i ddilyn ddim yn alwad jyst i neidio i'r tywyllwch. Ond oedd yn alwad i drystio yr arglwydd Iesu. Ac wrth fynd ar ôl yr un yma sydd yn fwy dibynadwy nag unrhyw un arall. Bydden nhw'n gweld Dyw ar waith. A mae'r alwad yr un peth i chi a fi. Dyn ni wrth ddilyn yr arglwydd yn dod i fewn i'r holl addewidion yma sydd gan Iesu yn y Beibl ar gyfer i bobl. A gwrs yn ei ddilyn yr arglwydd, mi welwn i Dyw ar waith. Fydd Dyw ar waith yno ni i ddechrau. Mi fyddwn ni'n ffeindio bod ni yn newid. Mi fyddwn ni'n ffeindio bod yn diddordebau ni falle newid. Mi fyddwn ni'n ffeindio bod ni yn gallu dweud na wrth bethau doeddwn ni ddim yn gallu dweud na wrthyn nhw o'r blaen. Mi fyddwn ni'n ffeindio bod ni yn gweld pethau dyfnach nag erioed ar blaen. Mi fyddwn ni'n ffeindio bod ni'n deall mwy ar y Beibl nag erioed ar blaen. Mi fydd Dyw yn gweithio ynddo ni. Mi fydd o'n newid y ffordd fyddwn ni'n bahafio tuag at bobl eraill. Mi fydd o'n newid y ffordd y byddwn ni yn meddwl am yr holl fyd ac yn meddwl am yn bywyd. Mi byddwn ni'n gweld Dyw yn moldio ni yn newid ni, yn gwneud ni'n debycach i'r arglwydd Iesu Grist. Mi byddwn ni'n gweld Dyw yn gweithio trwy ni. Nid jyst byddwn yn newid ni, ond mi byddwn newid pobl eraill trwy ni. Byddwn ni'n ffeindio bod yn tystiolaeth ni, yn geiriau ni, yn gweithredoedd ni, yn cyffwrdd pob mewn ffordd na byddwn ni ddim yn disgwyl. Ac ie, dyn ni'n clywed gymaint y dyddiau yma bod ni'n byw yn iddo pethau bychain a bod na ddim lot yn digwydd. Ond mi synwch chi, dros y blynyddoedd, mi welwch chi wrth i chi ddilyn yr agwedd Iesu Grist, bod na bobl yn mynd i fod yn cofio pethau dych chi wedi ddeud. A cofio pethau dych chi wedi wneud. A mi fydda nhw yn cael eu effeithio gan hynny. A dyna un o'r pethau sydd yn gwneud rhywun yn ostyngedig iawn. Bod chi yn edrych yn ôl, a oeddech chi'n teimlo'ch hunan yn wan, ac oeddech chi'n teimlo'ch hunan ddim yn llwyddo i wneud yn byd, ac yna'n sydyn ydych chi'n dod ar draws rhywun a maen nhw'n deud, o, dwi'n cofio. Ond beth ddysgwch chi wedi newid nhw? Dyw'n gweithio yno ni, dyw'n gweithio trwy ni. A beth gorau ynglyn â dilyn yr arglwydd Iesu Grist ydy byddwn ni'n dod i weld Iesu Grist yn fwy clir. A byddwn ni'n dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist yn well. Dyma mae Iesu hynna'n yn deud yn dydy yn Ioan penod 17, byddwn ni'n cael gweddi fawr yr arglwydd dros i ddisgyblion a rhai oedd yn mynd i ddod i gredu trwy air i ddisgyblion. Hyn, meddai fo'n adnod 3 yw y bywyd tragwyddol, dy adnabod di yr unig wir Dduw ar hwn anfonais ti, dy fab Iesu Grist. A dyna sydd yn wych ac yn rhyfeddol ac yn fendigedig, ydy bod ni yn dod i adnabod Iesu'n well. Da ni'n byw mewn oes lle mae celebrity culture mor gry yn dydy. Gyda pa celebrity sy'n gallu cymharu efo brenin brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi? A da ni'n mynd i ddod i nabod y gwaredwr a profi i gariad o. A gweld i ogoniant o. A hyd yn oed rhannu yn y gogoniant hwnnw rhyw ddydd. Felly, dyna'r alwad i chi a fi heno. Galwad i ni i ddilyn. Galwad i ni ofyn i bobl eraill a gypelio ar bobl eraill a dod â phobl eraill i'r fan lle maen nhw'n clywed yr alwad iddyn nhw. Bod nhw hefyd yn dod i ddilyn efo ni. A trwy'r cyfan bod ni yn gweld Dyw yn gweithio yn ymplith ni a Dyw yn dod â ni adnabod yr arglwydd Iesu Grist yn well. Os fydd Dyw'n caniatáu, mi fyddwn ni'n meddwl llawer am yr arglwydd yn ystod nosweithiau Sul, yn ystod tymor yma. Ond os fydd Dyw'n caniatáu hefyd, fyddwn ni'n gweld be dwi wedi sôn amdano fe heno yn digwydd yn y coleg, yn y gymdeithas, wrth i ni gyrraedd pobl eraill er mwyn yr arglwydd.